السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Tira vos Anders med angående hvad Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt om de to engler Harut og Marut, som blev nævnt i surat al-Baqarah. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala hvor de blev nævnt i konteksten som i en kontekst som drejer om trolddom. Og der blev nævnt sidste gang, at for at kunne bedre forstå, hvad har det at gøre med med det, der opstod i kongeriget af profeten Suleiman a.s. Så at man kunne bedre forstå det, så ville det blive lettere, hvis vi laver ligesom en slags lang introduktion angående, hvad der blev sagt om trolddom, dens virkelighed og hvordan det foregår. Og derefter vi vender tilbage til disse tre vers i Surat al-Baqarah fra 101 til 103, så vil det give et bredere forståelse om de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt. Sidste gang Allah subhanahu wa ta'ala hjælp blev der nævnt forskellige tekster fra Koran og Sunna angående troldmænd og trolddom, og hvor Allah subhanahu wa ta'ala hans sendebud profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har de sagt om det. Og det er det vigtigste, som man skal hele tiden huske, når man snakker om den her emne, at trolddom til to type. Ulema, når de snakker om det, så siger de på arabisk sihr al-dakhili og sihr al-haqiqi. Hvis man skal lave et bogstavelig oversættelse, sihr al-dakhili, den kommer fra al-khayal, det vil sige illusion. Det vil sige, at man får andre til at sige noget. Så påvirkning, det rammer synet, men ikke direkte selve kroppen. Og den anden type for trolddom, det er sihr al-haqiqi. De kalder den for den sandelige trolddom. Ikke den sandelige, den reelle trolddom. Den reelle trolddom, det er et bedre oversættelse. Og mening med det, at det er noget, som kan ramme kroppen og skade det. Og trolddom kan kun opstå og sker med mindre troldmændene, de får noget hjælp fra Shadi. Og hjælpen fra Shadi, den kommer ikke gratis. Det er en handel. Det er ligesom en handelskontrakt, som foregår mellem troldmænd og Shadi. Og det der gratis arbejde fra Chardins side, den eneste person, det der er sket med ham, det er profeten Suleiman. Og Allah subhanahu wa ta'ala har sat dem som slaver under hans tjeneste. Under hans magt og styre. Og den er en del af den dua, han har bedt Allah subhanahu wa ta'ala om, at inden for, at han har bedt Allah subhanahu wa ta'ala om en magt, inden efter han vil få noget lignende. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala har givet ham vindblæsning, som hvor de står på hele hans hær, og vi snakker om tusinder, står på noget, og så bliver løftet af vindblæsning, og taget lang vej frem, som normalt, det tager en måneds gående. Og at han kan forstå fuglens sprog, og det er en del af hans hær, og at en del af hans hær til jinn og shayatin, som står under hans tjeneste, og de kan ikke sige fra eller slippe væk fra det, og de laver nogle stykke arbejde, som almindelige mennesker kan umuligt klare. Og det her, det er en del af det, han har spurgt Allah subhanahu wa ta'ala om. Og han har bedt Allah subhanahu wa ta'ala om, at en andre får noget lignende efter ham. Det er et bevis for hvad? At shayatin vil aldrig stå til tjeneste til nogen, uden at de giver noget til gengæld. Og prøv at forestille dig, hvad kan shaytan forvente af en? Shaytan første og hovedformål, det er at få en til et frafald fra islam, og leve videre i vantroskab, og komme ind i helvede for evigt. Og derfor shaytan, til at han kan stå til tjeneste af en, kravet det er, at man falder i shirk og vantroskab. Og sidste gang blev der også nævnt, at nogle troldmænd, ved siden af trolddom, så kan de også finde ud af at påstå, at de kender noget til fremtiden. Det vil sige, man kan sagtens finde en troldmand, og samtidig Ishl Arraf på spåmand. Man kan samtidig være en troldmand og en spåmand, begge to samtidig. Og der bliver også nævnt den hadith berømte, altså i starten af Surat al-Jinn, og den, en lang hadith fra profet Muhammad s.a.v. side, som fortæller, hvordan al-Jinn, de kan lytte fra den første himmel, når englene fortæller videre til hinanden, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har sagt om noget, der vil ske til fremtid, så kan de muligvis kunne lytte til det, og så bliver der kastet efter dem en stjerneskud, så enten de løber væk fra det, eller de dør. Eller de giver det videre til en anden jinn, hvor den pågældende går videre med det til den troldmand eller spåmand, de arbejder med. Og til tjeneste, hvad er det, de får? Som sagt, en del ting i vores verden, det er ikke nemt for jinn, at de kunne skaffe. Og derfor, når man tager til troldmand, det er meget kendt og populært i vores hjemland, de hele tiden beder om hvad? Om at ofre noget, en sort dyr. Og de går hele tiden mest efter sort farve. Sort høns, sort får, sort ko osv. Og de ser dig hele tiden som et krav, og når du ofrer det, du må ikke nævne Allahs pandas navn. Fordi hvis Allahs pandas navn bliver nævnt, så kan shayatin ikke længere spise fra det. Og hvor der bliver også krævet, at det skal kastes i et, i et brønd, som er ikke til brug længere. Det vil sige et eller andet sted, hvor man forventer ikke, at mennesker runder rundt i nærheden, eller en grot eller noget den stil. Og derefter, så gik vi i gang med Allahs pantala hjælp, med at nævne nogle reelle historier. Og der blev understreget, at disse reelle historier, det kommer, altså kilden til det, hvad det er. Det er nogle flere timer serie, forskellige serier, som nu man kan finde den i YouTube. Det er nogle ekstrulmænd, som er gået ind i den her branche og haft en lang erfaring med det, og bagefter Allahs Pantala har reddet den, og de slipper ud fra den her vantroskab, og hvor de fortæller deres oplevelser og historie. Og nogle var større troldmænd og farligere end andre. Nogle af dem de nærmest amatører, hvis det er rigtigt sagt. Men der er nogle af dem, de er virkelig en af de højeste i deres område. Og jeg gentager hurtigt en del af det, der blev sagt omkring trolddom fra den reelle verden. Den serie, som er mest interessant efter min mening, ud af de fire, jeg har set, altså det er to sudaneser, en indonesien og en jemenit. Ham, der har mest erfaring med det, det er en af de to sudaneser. Han var blandt de fem top i den her område over hele Afrika. Og den anden, det var en jemenit. Og de to andre, det er ligesom nærmest amatør-menneske. Og det her amatør, det er bare nogle begreber, så kan I bedre forstå, altså, hvor slemt det er. Altså, nogle, begge dele falder i shirk malabskid også, og begge dele falder i venskab. Men det, jeg mener med amatør og eksperter, det er ikke for at rose dem, eller for at minimere den villighed, de falder i, men så kan jeg bedre forstå, ligesom, det er som om den ene er elev hos den anden. Og trolddom, det er en slags viden, men det er en falsk en. Det er en slags viden, men det er en falsk en. Den fører mod venskab og Allahs pantala forbandelse og evighedsliv i helvede må Allah beskytte os. Men er det en viden på den, og hvorfor blev den så kaldt for en viden? Fordi Allahs pantala har kaldt de falske kendskaber, så længe de har nogle principper og regler. Allahs pantala har kaldt den også for viden i Koran. Og Allahs pantala, han siger generelt om sindebudernes fjende. Allahs pantala blandt andet beskriver den med وَفَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. Da sindebuderne er kommet frem til den med budskab, så er de glade for den viden, de havde i forvejen. Og de har brugt den viden for at modstå sindebudernes budskab. Så selvom den viden, de har i forvejen, det er ikke noget, der har vejvist den. Tværtimod, det er noget, der har gjort den vildt, som bekræfter, at det er noget falsk. Men alligevel, Allah subhanahu wa ta'ala kaldt den for en viden. Hvorfor? Fordi den har sine principper og regler og bøger og så videre. Og det, der bekræfter det under trolddom, at det kan også kaldes for en viden, selvom det er en falsk. Allah subhanahu wa ta'ala, hvad det, han siger om Harut og Marut? وَمَا يُعَلِّمَانِ مَنْ أَحَدْ يُعَلِّمَانِ. Og de vil ikke lære nogen fra al-ilm, viden. Er I med? Så begrebet viden, den kan både bruges til det, der gavner, og også det, der skader. Og derfor vores profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. En af hans dua, og Allah lærer os, giv os den viden, som gavner os. Og det betyder hvad? At der er noget viden, som ikke gavner. Så længe den ikke gavner, hvad gør den? Den skader. Wa anfa'na bima 'allamtana. Og gavn os med den viden, du lærer os. Det er ikke enhver en, der har den gavnlige og sandelige viden. Det vil nødvendigvis gavne den pågældende. Der er nogle ting, der kan holde ham tilbage. Stedighed, arrogans. At gå mere efter den nuværende liv og kæmpe for det, meget mere end det næste liv og paradisen og lignende. Allah beskytte os. Sudanese, som har været blandt de fem mest farlige i den her område over hele Afrika, han har lavet en lang serie. Alhamdulillah, efter han er vendt tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, han blev meget aktiv inden for da'wah og inden for at bekæmpe disse ting. Især i Afrika, der er utrolig meget uvidenhed omkring det her. Og han har lavet en 8 durus. 8 ders. Den første, det var i den første og den anden, hvor han har mest fortalt om hvad? Trolddom i den reelle verden. De andre, det er mere undervisning fra Koran og Sunna, hvordan man beskytter sig imod det, og hvordan man kan helbrede sig selv, hvis man bliver ramt af det, og så videre. Og hvad de rigtige metoder, hvad de forkerte metoder. Det er kendt, og det er noget, man hører fra forskellige land. Altså sidste gang, flere brødre har fortalt mig nogle af de historier, de ved fra deres hjemland. Det er nøjagtigt det samme, det jeg har nævnt. Og det er fra forskellige områder. Hvor disse mennesker, de allerførste, de laver for at starte med at lære om trolddom, der er nogle ritualer, de skal lave. Blandt nogle af disse ritualer, der er det er forskellige fremrøder, men der er hele tiden noget, der skal reciteres. Enten der er en bog, de skal læse fra, eller der er nogle bestemte udtalelser, de skal nævne. Og lige meget hvad det, de siger, det er fyldt af shirk. Det er fyldt af kald til hvad? Forskellige jinn-navn og bestemt jinns konger. Og jinn, Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Koran, at de er nationer ligesom os. Det vil sige, at de har flere religioner ligesom mennesker. Og de muslimer er den, de har flere sekter ligesom os. Og de har kongerier og lignende. Det er et nation, ligesom os mennesker. Deres verden. Og det er blandt os. De kan se os, men vi kan ikke se den. Men at komme til direkte kontakt med menneske, det er det, der ikke nemt og kan ikke lade sig gøre med hvem som helst, og hvor som helst, og når som helst. Og når jeg siger direkte kontakt, jeg mener med det hvad? Direkte på den måde, vi kan se den. På den måde hvad? Vi kan se den, vi kan høre det, vi kan mærke det. Men ellers, den anden type kontakt, som er waswasa, det foregår hele dagen. Det slipper ikke væk fra. til en sjæl kommer ud af kroppen. Og den letteste måde, at de kan komme i kontakt med menneske, det er, hvis menneske selv beder dem om tjeneste og om hjælp. Så gør de mennesker endnu mere fortrød. Som Allah subhanahu wa ta'ala nævnte i Quran, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Allah subhanahu wa ta'ala, han fortæller om noget, som araberne gør i deres jahiliya. Der er nogle områder, de er kendt blandt araber, i et bjerg eller et skov, eller nogle bestemte steder. Og det er det stadigvæk til nuværende dag, hvor mennesker de kender, at der er nogle områder, den er fyldt af jinn. Man kan ikke leve i nærheden. Og hvis man prøver, så kommer man til at høre og se alt muligt mærkeligt. Det er ligesom deres hus, og de gider ikke blive taget fra dem, og de gider ikke blive forstyrret. Hvor araber der siger, når de rejser, og de kommer forbi disse områder, så de beder jinn om hvad? De beder kongen af jinn om beskyttelse. Lad være med at gøre os fortrød. Vi beder om hjælp. I stedet for, hvad det de laver, jinn gør det dem endnu mere fortrød. Fazaduhum raqa, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt. Så det er Allah subhanahu wa ta'ala, man skal bede om beskyttelse, ikke jinn. Det, der fælles, som sagt, hos alle dem, der starter med en fortrolddom, at de starter med at kalde jinn. Kald den og bed dem om hjælp og beskyttelse og læring osv. Og der er jinn villig til at komme frem. Og som sagt, der foregår nogle ritualer. At det skal hele tiden være et lukket område, sort område. Og ham der sudaniser, hans sheikh, han har valgt ham hvorfor? Hans lærer, han har valgt ham hvorfor? Fordi han følger ham blind. Han har aldrig spurgt hvorfor, eller hvordan, eller hvorledes. Alt hvad hans lærer siger til ham, han gør. Og så hans lærer, han har gjort ligesom, ligesom vores profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har fortalt os om Ashab al-Khudud og al-Ghulam, hvor kongens troldmand, han sagde til kongen, nu er jeg ældre mand, jeg vil snart dø, så jeg vil helst, at du skaffer mig en dreng, som jeg kan lære ham min viden, så han kan gå videre med det. Sådan ham det har gjort, så det Nisa har gjort. Han var blandt de 5 top liste, og han vil gerne, at en overtager hans plads. De har den her troen, at nummer et, han har styr over hele verden. Det er ham, der giver næring til mennesker. Det er ham, der styrer vindblæsning og plantens opvækst og hvad. Altså, de kigger på sig som om de er rab, som om de er Gud, må Allah beskytte os. Mens de 4 andre, den ene er ansvarlig over for nord, den anden er ansvarlig over for syd, den tredje er ansvarlig over for vest, og den fjerde er ansvarlig over for øst. Og ham der, den ældre, han var en af disse 4. Så han sagde, åh min søn, jeg vil snart dø. Jeg vil gerne have nogen, der overtager mit plads, og du er i mine øjne mest kvalificeret. Og den ritual, han skulle lave, han skulle gå meget dybt ind i ørken og bygge en kort lille ligesom slags tårn, som kan kun fylde ham. Den skal være lukket. Den skal ikke få lov til at gå ligesom en slags telt eller noget den stil. Der er ikke så meget plads. Den skal være lukket, og han må ikke komme ud og ind. Og der må kun være et hold op fra himlen, så han kan få noget oxygen. Han skal være helt nøgen indeni. Og han har givet ham valgmulighed mellem at blive derind 7 dage, eller 21, eller 42. Og hvor, og så sagde han der, i livet, at jeg følte, at jeg var ung, jeg var stærk, jeg var modig. Jeg gik efter 42. Så han har givet ham en dadel for hver dag, og en bestemt mængde vand, som kan holde ham levende. Det vil sige, en del af ritualen er hvad? At man bliver sulten og tørst. Det eneste, man spiser og drikker, det er noget, der kan holde en levende, ikke mere. Og han skal være nøgen. Det vil sige, avra må ikke dækkes, og det modsiger fitra. Og samtidig, hvad skulle han sige, og repetere med Allah subhanahu wa ta'ala beskidt også, han har nævnt, at alle de ting, han har sagt, de er fyldt af forbandelse til Allah, og forkrænkelse til Allah, og hans din og hans sindebud. Må Allah beskidt også fra venskab. Og ham der, da han gik inden for det, hans lærer, hvad var det, han sagde til ham? Du skal ikke bekymre dig. Det ser ud, som om det modsiger sharia. Men i virkeligheden, det gør det ikke. Der er noget andet bagved det, som du kan ikke forstå endnu. Men det skal nok komme senere. Og han sagde til ham, at du kommer til at opleve noget, der forskrækker dig. Så vær stærk og vær modig, og lad være med at blive bange. Ellers, du mister både det nuværende liv og det næste liv. Så sagde han, efter den 42 dag, han har oplevet ligesom ægte gysefilm. Life. Der kom shaitan til ham. Senere hen, efter han blev officielt troldmand, så begyndte han at stille spørgsmål til den shaitan. Hvorfor gør du dit? Hvorfor gør du dat? Så han har forklaret ham det hele. Shaitan, for det første, når han blandt de ting, han nævner, han kalder jins konger. Og shayatins kongen, han er interesseret til den lignende tjeneste. De får noget hjælp, men samtidig han får noget ud af det. Mad og så videre. Mere klienter. Det er business. Mere klienter, mere mad. De kan gøre mest muligt folk villigt, og så videre. Hvor mennesker bliver nærmest deres slaver. Og kongen, det er ikke ham, der står for ansvaret. Han sender, ligesom nogle af hans soldater. Og det er ligesom blandt mennesker, der er ligesom kongen, og så er der guvernør, og så er der soldater. Sådan er det også blandt djinn. Så han har sendt til ham en af hans guvernører, han hedder Harbarush, eller noget den stil. Ham der, da han skulle frem mod troldmanden, er det noget, han glæder sig for? Nej. Fordi han kommer til at stå som et tjeneste til den troldmand. Når han kalder ham, så skal han svare tilbage og hjælpe. Derfor han gør sit bedste for at få det overstået derovre. Hvad er det, han satte sig efter? Han satte sig efter at gøre den pågældende sindssyg. Og det er noget kendt blandt troldmændene i verden. At mange af dem, der prøver at gå igennem det her, der er stor risiko, at de ender sindssyg. Fordi hvis de bliver forskrækket, så bliver de meget nemt besat, og de kunne meget nemt ramme deres sind og skade det. Så bliver det sindssygt. Og det er noget, jeg kender siden mit barndom. Og der er nogle mennesker, der kendt, at ham det, han har prøvet. Og derfor han blev sådan. Men før det, han var helt normal person. Han fejlede ikke noget. Øh, Altså, jeg kendte en sheikh, han kender en, han blev ikke forskrækket, men han har ikke gået videre med det. Han har sagt til ham, at blandt de ting, altså ham der, han har lavet tauba, men blandt de ting, han så, taget bliver åbent, som om du åbner en tomatdåse. Og det er bare noget, han siger, men det er ikke noget virkeligt. Så shaitan, det er det, han gider ikke stå til fortjeneste. Så han prøver sit bedste at forskrække ham. Hvis han bliver forskrækket, så rammer han hans sind. Så bliver han sindssyg, så er det overstået. Så slipper han væk fra det. Og hvis det ikke lykkes, det er kongens ordre, så skal han bare fuldføre opgaven. Hvad laver han? Han spørger menneskens qarin. Som profet Muhammad sallam, han sagde, hver eneste også har en qarin. Qarin, det er ligesom en, der er bundet. Han er hele tiden med os. Og den shaitan, og det er ham, der er waswasa til en. Så sagde sahaba, haditha bi ghayr sahih muslim, hatta anta ya Rasulullah, qala hatta ana, walakin Allah a'anani alayhi fa aslam. Men Allah subhanahu wa ta'ala har hjulpet mig over ham, så har han konverteret til islam. Fala ya'muruni illa bi khair. Han beordrer mig ikke med noget andet end godt. Men sådan er det ikke tilfældet hos os. Så ham, guvernør Shaitan, han blev sendt fra hans kong, han spørger menneskens qarin. Hvad er det, han spørger efter? Hvad er det, der forskrækker ham mest? Det er det, han vil gerne vide. Så fik han vide, at ham der sudaniser, det, der forskrækker ham mest, hvad det? Det er frø. Og ham der sudaniser, han har fortalt, altså han lever i Sudan midt i ørken, han siger, skorpion, det er ikke noget for mig. Jeg kan tage den med mit hånd, lege med den. Slang, heller ikke. Lyv. Altså, ja, når jeg siger lyv midt i ørken, jeg bliver ikke forskrækket eller stikker af, eller væk, jeg er totalt ligeglad. Jeg går bare min vej. Når det gælder frø, så mister han kontrol. Og det er store frø, vi taler om, ikke små frø. Subhanallah, den shaitan, alle de film, han har lavet mod ham, det er frø. Gigantisk frø. Den allerførste episode, efter de 42 dage, de er kommet, og pludselig det er kendt, at når man laver lignende ritualer under sult, det lærer for shaitan at lave illusion mod en. Og det er noget kendt blandt næsten alle forskellige religioner, som laver lignende ritualer. Og hvor de kendt, at de tager nogle stoffer, som kan være blande eller røg, eller noget dyr eller noget lignende, og i virkeligheden, det her, det er fuldt af narkomidler. Nogle midler, der beruser. Og sult, som sagt, og tørst, det er en af de ting, som giver et større effekt over kroppen. Fordi når kroppen får smerter og lignende, så begynder den at udsende hvad? Det, man kalder adrenalin. Og adrenalins effekt, når den bliver for meget, det er meget mere end selve heroin. Det allerførste, han begyndte at opleve, og han er midt, husk, han er midt i den slags teltagtige ting, som han har bygget af lær. Det allerførste, han begyndte at se, det er en fodboldbane, hvor folk, der spiller fodbold, og der er nogen, der sidder, når de kigger og klapper og følger med. Og han sagde ligesom, jeg har sat hånd på en af dem, han har talt med mig, jeg har sat hånd på en af dem, han føler kød. Og så midt i det hele, pludselig, der kommer en gigantisk frø. Noget kæmpestort. Og så siger han, alle bliver forskrækket og løber højre og venstre. Og så springer den op en gang til, så falder den på en. Dens fod, den faldt på en af dem. Han siger, I kunne bare høre knoglerne, de knuste det hele i mit øre. og skrig og forskrækkelse. Og så pludselig sagde han, tungen kommer ud mod en, ligesom den gør mod insekter eller flue, og den fangede en menneske, den blev trukket tilbage, og så den knusede den i munden. Og han siger, jeg kunne høre det hele. Og midt i det hele frøen, den drejer sit hoved hurtigt mod ham og glo på ham. Han sagde, indeni jeg var livet at ligesom kollapse. Men så kunne jeg huske, at det hans lærer, han har fortalt ham, pas på, at du ikke bliver forskrækket. Ellers du mister den nuværende liv og det næste liv. Sådan sagde han til ham. Så sagde han, jeg begyndte at, ligesom at ligesom holde fast og tage mig sammen og ikke blive bange. Altså generelt, en menneske, når man har ikke en stærk hjerte, generelt, eller man har ikke stærk hjerte mod nogle episoder, subhanallah, når hjerten falder fra, pludselig man føler, at hele kroppen, som om man kan ikke længere stå på sine fødder. Men han, det lykkedes ham at komme over det. Da den første film, shaitan har lavet mod ham, har ikke hjulpet, så starter han en anden film. Hvor han så en stor flue, nærmest størrelse halvdel af menneskens krop. Og så var der kameleon også, lidt stor, der sigtede den, så han spiste den. Så siger han, så kommer der en kat. Der er også en stor, en normal kat, så han spiste en kameleon. Så kommer der en hund, der er større end en almindelig hund, så spiste han kat. Og så kommer der en løv, så spiste han hund. En elefant, spiste han løven. Og så til sidst, så kommer den gigantiske frø og spiste elefanten. Til sidst, der er intet hjulpet, og shaitan har givet op, han kunne sige, at der er ikke noget, det lykkedes ham ikke at forskrække ham, og få det overstået en gang for alt, så bliver han nødt til at komme frem til ham og snakke med ham. Så han har spurgt ham efter den slags notebog, hans lærer, han har givet til ham, sagde til ham, tag den frem, og så sagde han, så opstår der pludselig en regnbue. Og ind i regnbogen, der er de arabiske analfabeter. Al. Og omkring disse arabiske analfabeter, så er der alt muligt. Skrift og symboler osv. Og han sagde til ham, skriv hver eneste alfabet ned med de symboler, der omkring. Og så skrev han det ned. Og så sagde han til ham, og han begyndte at lære ham ud af det, de koder, han skal nævne og bruge, når han skulle lave trolddom inden for en bestemt efter en bestemt mål. Altså troldmænd, når du laver trolddom, målet det er forskelligt fra noget til noget. Målet det er forskelligt fra noget til noget. Det, der er mest populært blandt mennesker, blandt almindelige mennesker, blandt andet almindelige muslimer, det er det, de kalder hvad? For det første, der er et ord, som er kendt, den er arabisk ord, men den er kendt i mange andre sprog. Og det er, det mener med det hvad? Selve trolddom, eller amal. Det siger, jeg skal lave amal. Eller jeg skal skaffe en, der laver amal til mig. Amal, det er arabisk. Men amal, det er bare ligesom gerning, ligesom et arbejde. Men i virkeligheden, de mener ikke bare hvilket som helst. De mener, at de skal gå til en troldmand, og han skal lave trolddom til den pågældende. Eller det siger, a'mal li ma'mul. Det er det samme. Den mest kendte populære formål, hvad er det? At de får to til at elske hinanden. Og det kan være muligt, hvis de har aldrig set hinanden før. Eller to, som elsker hinanden højt, og de vil gerne splitte den væk fra hinanden. Pludselig de begynder at hade hinanden. Højt og ekstremt. Uden noget grund. Og det er lignende, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter også mange vildelige muslimer, de lever det, hvis de vil gerne gifte med en anden. En kvinde vil gerne gifte med en mand, en mand vil gerne gifte med en kvinde, han forventer ikke, at han eller hun siger ja. Eller det er omvendt, de vil gerne separere dem fra hinanden. Og der er også en hel masse andre formål. Så han har lært ham, hvilken koder man skal nævne, når han skal lave det ene og det andet. Sådan det hele starter med ham der. Ham der, mens jemenit, det er noget, han har arvet fra sin far. Det er kendt i vores hjemland, at troldmænds familie, det er dem, der er mest ramt. Og at børnene ser nærmest halv psykopat ud. Altså psykisk syg, ikke psykopat, psykisk syg. Og det er noget meget kendt, at familiens troldmænd, hans børn, de hele tiden, de ser ikke normalt ud. De ser ud, som de er stille og rolige, velopdraget, de tør ikke sige ret meget, de tør ikke gøre nogen fortræd, som om de er bedøvet. Og i virkeligheden, det er hvad? Det er under Shayatins, nærmest under Shayatins kontrol. Det er ham jo, der har sat familien til tjeneste. Og Shayatins formål var det, at den her business, den kører videre. Og derfor det er meget interessant, at børnene de fortsætter med det efter faren. Og ham der Yemenit, ekstrølmand, det han har oplevet, det var, at det var noget, han har arvet fra sin far. Og moren var slet ikke glad for det. Og det var en af grundene, at alhamdulillah, i løbet af tiden, han blev vejvist. En af grundene, han så en drøm, hvor han så hans far i helvede. Hans mor, og han laver hele tiden trolddom i et lukket værelse, og hans mor var utilfreds, at hans søn skal gå videre med det, og hun har engang vist hans far, hvad det han laver. Der er en statue, han laver sujud til. Han vendte tilbage til jahilis tid. Og da han skulle blive officielt ligesom opgraderet, han gik op til et bjerg, hvor der er en stor troldmand i Yemen. Han skulle officielt opgradere ham. Han sagde, mens jeg går op, der var en vulkan, der kom ned mod mig. Og der er ikke nogen vulkan i Yemen overhovedet, men sådan ser han. Og så pludselig vulkan lava, da han kom mod ham, nær ved ham, pludselig den åbner en vej. Altså hver gang han går op, vulkan laver, åbner vejen til ham. Og han siger, op i bjergene til højre og venstre, der er alt muligt ligesom rådyr, ulve og lignende. Men deres udseende, det er mere forskrækket, altså. Munden er lidt større end de normale, end de sædvanlige osv. Og man kan høre der lyden. Og han også til han går ind i grotten og sætter sig ned hos ham der troldmand, han fandt ham ind i grotten siddende, og han har opgraderet ham officielt til den fremtidige nye troldmand. Blandt de ting, han har oplevet, han så en altså det er også noget kendt. Mange har set den. Min far har set den. Hvor man siger, en kvindelig djinn, halv kvinde, halv æsel. Den øverste del af kroppen, det er en kvinde, men den nederste del af kroppen og fødderne, det ser ud som hvad? Det samme fødder som æsel. Og det er en geni. Min far har intet at gøre med trolddom, men en gang han var i et område, hvor der er ikke nogen beboere. Ligesom, der er kun gammel, tom gammel hus. Og han gik der for toiletbrug. Pludselig han så det der. Fra afstand. Og en af de ting, ham der Yemenit, han har nævnt og oplevet, at for at nære folk, og at vise, at han er beskyttet, og de kalder sig selv, de er Allahs folk, de er Guds folk, og de er hellige. De kommer med alt muligt påståelse for at være nære folk og få mere klienter. Og selvfølgelig de forskellige fra område til område. Hvis de er blandt religiøse mennesker, så er det Guds folk og hellige mennesker. Og hvis de er blandt psykoralistisk civiliserede mennesker, som de gider ikke have noget med religion at gøre, så er det astronomifolk. De har diplomer. Og de har et visitkort med adresse. Jeg mener det virkelig. Det er ikke noget, jeg laver sjov med. Det hele efter hvad? Hvordan de kan mest tjene penge og skaffe mest klienter. Hvis det er det ene, så tager det imamer på, og de har skæg, og han ser som en sheikh ud. Og hvis det er det andet, så han har en kostym og kravat. Og Allah subhanahu wa ta'ala beskyt os, alhamdulillah. Så ham der, han skulle ligesom nære nogle mennesker, og vise dem, at de er hellige, og de er beskyttet fra Allah. Så sagde han, prøven var, at de skulle prøve at stikke ham med kniv. Og de prøv, men kniven kom ikke ind. Og så blev han spurgt, ham der, Yemenit, ex-troldmand, ligesom, hvordan beskyttede I selv? Han siger, jeg var den eneste, der kunne se den. Han sagde, det er en shaitan. Han siger ud som en, selvfølgelig, så længe han har set ham, så er det ikke hans ægte udseende. Shaitans ægte udseende, en kan se den af mennesker. Med mindre, det er en profet, Allah subhanahu wa ta'ala har givet mulighed til den pågående, at de kunne se den. Men almindelige mennesker normalt, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Koran, innahu yarakum huwa wa qarinuhu min haythu la tarawna. At de kan se os, men vi kan ikke se den. Med mindre hvad, de er forvandlet til en anden udsyn. Så sagde han, at jeg kunne se ham, men resten kunne ikke se ham. Jeg ser som en æbbe, og hans brystkasse, altså den her midterste del af kroppen, den er helt flad. Som om hvad, det er en sikkerhedsvest. Han sagde, han kravler op i min krop, og han krammer mig, der hvor de skal stikke mig, og så de stikker. Og kniven rammer hvad? Shaitans kroppen. Og derfor den kom ikke. Og det samme også sudaniser har nævnt. Da han gik rundt i Afrika, i andre nabolande ved siden af Sudan, for at leve da'a og lære folk om tawhid og sunna, og holde væk fra shirk og troldmænd, og de her ting, de har intet at gøre med Guds folk og helligdom, og jeg ved ikke hvad. Han lavede et prøv midt i en masjid. Og han har sat sit liv til spil. Han var nærmest ved at blive dræbt. Han prøvede at sige til folk, hallo, de penge I sætter. Fordi i Afrika, der er nogle slags sikkerhedsveste. Men der blev lavet amal på. Det vil sige, der blev lavet trolddom på. Hvor shayatin, som står til tjeneste til den troldmand, der har lavet den her slags sikkerhedsveste på, hvis man blev skudt eller stikket, den kommer ikke igen. Og han har lavet et test over for dem, hvor han tog et stykke kød, lægte den på, og han har lånt et pistol fra en politibetjent. Han var til sted. Han tog en kniv, lægte den ind, den kan godt komme ind igennem kød. Han tog pistolen, han skød efter den, kuglen går ind i køden. Men bagefter han tog den der vest, han lægte den på. Han rammer med kniv, den kommer ikke ind. Da han skød med pistolen, alhamdulillah, der var ikke nogen, der blev dræbt. Hvad der skete? Pludselig kuglen, den ramte mod væggene. Altså, den ramte vesten, og så gik den op. Og han vil gerne overbevise dem, at det der, det er ikke noget fra Allah subhanahu wa ta'ala, som troldmænd siger nar folk med. At det er noget fra shayatin. Og folk, de var helt pludselig, de gik amok over ham. Hvordan i alverden du påstår, at det ikke er fra Allahs beskyttelse, det der? De blev, altså han sagde, alhamdulillah, der var en politibetjent ved siden af, og nogen, der hjælper med at dæmpe folk ned. Hvad han gjorde, han begyndte at recitere surat al-Baqara. Og mens han reciterer surat al-Baqara, shayatin, det er ikke noget, de klar. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger om surat al-Baqara, surat al-Baqara la yastati'uha al-batala. Al-batala til trulmen. Surat al-Baqara trulmen, de kan ikke klare den. Mens han reciterer surat al-Baqara, så tog han kniv, han stikker den ind, så pludselig den kunne godt komme igen. Og så tog han pistolen, og han skød, og pludselig, den kunne godt komme igen. Og ham det, altså forskel mellem sudaniser og yemenit, at sudaniser, han var gift. Og han har lært noget om islam og om tawhid og sunna. Og derfor, det var lærer for ham at komme over det. Hvordan? Fordi han har lært noget, han kan recitere, så bliver han beskyttet for Allah subhanahu wa ta'ala. Det var ikke tilfældet desværre for yemenit. Efter han har besluttet sig, at han skal holde op med det hele, så kom shayatins leder, og de har lavet møde med ham, og de advarede ham. Og de sagde til ham, hvis du gør det, vi vil dræbe dit familie. Alhamdulillah, han holdt fast. Men desværre, fordi han var ikke beskyttet, de har dræbt foran hans øjne, hans kone og hans to børn. Altså, da han har fortalt den, altså, tårer fra hans øjne, den kom ud. Konen blev kvælt. Altså, kan shayatin normalt gøre noget lignende for almindelige mennesker og noget som helst? Nej. Men fordi de var ofre i lang tid, derfor det var lettere til shayatin at angribe. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger om shaytan, inna kayda shaytan kana da'ifa. Shaytans blodighed er svag. Og shaytan, han sagde til Allah subhanahu wa ta'ala, la ugyennahum ajma'in illa ibadak al-mukhlasi. Allah, shaytan, iblis, han lovede Allah subhanahu wa ta'ala, vil gøre al menneske villigt og noget rivaje. Altså, at de går den forkerte vej, undtagen de oprigtige. Det er ikke nogen, han kan klare. Jo tættere man er på Allah subhanahu wa ta'ala, jo mere man underkaster sig Allah subhanahu wa ta'ala, jo mere man hukommer Allah subhanahu wa ta'ala og reciterer Koran, jo mere man holder sig til tawhid og praktiserer sunnah, og man er væk fra shirk og bid'ah, så er man automatisk beskyttet. Så er man som om midt i en slot. Det er derfor de byer, som indeholder dua og adhkar, den mest berømte bog, hans forfærd, hvad han har kaldt den på arabisk, Hisnul Muslim. Hisn, hvad er Hisn? Det er slot. Når man er inde i, så er man beskyttet. Og det er det, der beskytter en. Men når der er intet det her praktiseret, der er synder, store synder, katastrofale ting, bid'a over det hele, shirk over det hele, så bliver mennesker efterhånden et nemt bytte til shayatin. Og jo tættere, jo mere de laver forkerte ting, jo tættere de kommer til Satan, og jo nættere et bytte de bliver de. Og da de var troldmandsfamilien, derfor det var meget let for den at dræbe. Hans kone den blev kvælt over for ham, foran hans øjne. Og hans barn, mave, den blev ligesom nærmest pumpet op, og hans øjne, de kom ud. Men alhamdulillah, fordi han har lavet den her for Allahs skyld. Han har giftet sig med en anden kvinde, og han fik alhamdulillah andre børn. Og hver person, han forlader noget for Allahs skyld, Allahs vil erstatte ham med noget bedre. Og han blev meget aktiv i Yemen til at bekæmpe disse ting. En af de ting, ham der yemenit, ekstrolmen, han har nævnt, at når han runder rundt i forskellige byer i Yemen og holder konferencer og fortæller folk, om det er advaret imod det her, blandt de ting, han nævner til folk, hvad er det? Hvis I har lignende byer, altså trolddomsbyer, lad være med at læse den. Og lad være med at beholde den. Aflever den til mig. Jeg skal nok klare resten. Hvorfor siger han det? Fordi der er en grund, jeg har ikke nævnt den endnu. Jeg venter til næste punkt. At i vores hjemland, der er nogle områder, hvor lignende byer er meget spredt blandt familie. Men familien, de er klar over, hvad det er for noget. Men hvad er det, der kan opstå? Nysgerrigheden af en af familierne kan få en til hvad? Til at læse. Jeg vil gerne sige, hvad det er for noget. I andre, nysgerrigheden kan få en til at skaffe bogen fra bibliotek og læse igen. Og så pludselig bliver det fanget. I det. Bare rent interesse. Det starter bare med rent interesse, så pludselig det ender som en troldmand. Og sådan var det. Og sådan er det. Og det er det, der er sket med den anden sudaniser. Det hele starter med ham, det er bare rent interesse. Hans onkel var troldmand. Og bagefter han dø, så han har forladt nogle bøger. Han var bare interesseret til at læse den igen, så faldt han i det. Mollop skidt også. En af mine venner, altså jeg var på besøg til en af mine venner i en anden by i mit hjemland, og så pludselig jeg har lært at kende en, han står til at kæmpe disse ting. Og det, der fik ham til det, var det, fordi hans morfar, han var en stor troldmand i området. Så stor, at han har sådan en stok, og det er noget, man plejer at sige i tegnefilmen eller noget af den stil. Så han har sådan en stok med en kugle på. Når han rejser, han giver det til hans kone. Han siger til hende, hvem som helst, du frygter, eller du er bange for, bare pege det mod ham. Og når de gør det, hvad sker der til den pågældende? Han nærmest løber væk flere meter tilbage. Og lægge dem sammen, der var det godt. Og i virkeligheden, der må være alt muligt trolddom i den stok. Og der er en del shayatin, der står til tjeneste og rådighed. Og ham der, alhamdulillah, det lykkedes ham, efter Allah subhanahu wa ta'ala har vist ham og lært alle de her ting, og efter han begyndte at bekæmpe, det lykkedes ham at kunne tage den væk fra familien. Og han har fortalt mig, altså, jeg vender tilbage først, fordi det hænger bedre sammen. Ham der, ekstor eksperten inden for den her område, må Allah beskytte os fra venskab og kirke og villighed. Han sagde, at trolddom, det er 4 slags. Og den her opdeling, den er med hensyn til hvad? Med hensyn til, hvor den blev sat hen, eller gemt hen. eller bundet til hende. Det er det vigtigste. Bundet. Knud. Det ene af fire steder. Enten under jorden, og jeg kender mange historier, hvor folk de finder noget trolddom begravet hvorhen, især i gamle gård. Maqbara. Hvad er maqbara på dansk? Gravplads. Altså, de gravede den ikke ned i de nye gravplads, fordi der er risiko, at den bliver gravet ud. Men de gravede hvorhen? I de gamle gravplads, hvor der ikke plads længere. Eller folk, de bor ikke længere i nærheden. Enten disse knuder, det bliver gravet ned i gravplads, eller kastet ned i vand, hav og flod, vandflod og lignende, eller op, den skal bare flyve, enten op i træ eller i en ben af en fugl, eller den skulle brændes. Det er det fire slags. Og ham der, sudaniser, han var den eneste, der har fortalt, hvordan de foregår. Fordi han var ekspert i den her måde, Mollah beskytte os. Han har nævnt, og det giver en forklaring. Ulema, de siger i deres bøger, altså han har nævnt nogle ting, hvis du leder efter ulemas bøger, du vil ikke finde noget lignende. Ulemas bøger, de nævner hele tiden, en af troldmands kendetegn, at når han spørger om dine forældre, han spørger hele tiden efter din mor. Hvad er din mors navn? Aldrig hvad er farens navn. Og jeg lidt rigtig mange kilder, hvorfor? Jeg kunne slet ikke finde noget, til jeg har hørt svaret fra ham. Ham det, han sagde, altså, når man læser i andre kilder, at der er trolddom, der er begravet nede, og trolddom i vand, og trolddom i luft, og trolddom i ild, så troede man, at det er frit valg. Troldmanden har lavet det, han ønsker, men det er det ikke. Der er noget andet, der bestemmer over det. Hvad er det? Det er personens ægte fuldnavn. Nummer et. Nummer to. Rigtig fødselsdato. Det er de to, der bestemmer. Hvis fødselsdato er forkert, eller navnet er forkert, så vil trolddom have ikke noget effekt. Og når de to er rigtige, så de skriver det ned i en bestemt tabel, de har, og ud af tabellen, de kunne finde ud af, hvilken slags af de fire typer trolddom vil have effekt over. Enten er det jord, eller den nummer to, eller tre, eller fire, men de kan ikke være alle sammen. Har jeg forstået det? Og derfor det er det vigtigt i deres branche og business, at de ikke mister klienter, at de får de rigtige oplysninger. Fordi hvis de runder rundt, det er ligesom hvad? Læge. Man tager til lægen. Hvis ham der lægen, han har givet forkert medicin til en, og så rygten runder rundt frem, ham der, han er nærmest at drabe mig, mand. Hvilken klient, der gider gå efter ham? Ikke nogen klient. Sådan er det også i troldmandsbranchen. Hvis folk giver rundt, jamen jeg har taget sammen der, den har ikke hjulpet med noget som helst. Og det er noget, der gør den nervøs, og derfor de gider ikke få lavet plads til fejl. Alt skal være sikkert. Oplysninger skal være rigtige. Okay, hvad har det at gøre med morens navn? Han sagde sådan. Han siger, faren, må Allah beskytte os, prøv at sige, hvor mistænkelig det er. Han siger, faren, det kan godt være, at det ikke er hans far. Selvom det er 1%, eller 0,00, jeg ved ikke hvad procent, det er et risiko, vi kan ikke tage, han siger. Men mor, hun er sikkert hans mor. Og derfor de spørger hele tiden efter morens navn. Så hvem som helst, du har hørt fra familien eller et eller andet, hvor de roser en, og så blandt de spørgsmål, den pågældende har stillet, og de roser ham, han er religiøs, og mashallah, jeg ved ikke hvad, han har taget til hajj og løs salat, og ved hvad. Men hvis du hører, at en af spørgsmålene, det er, hvad er morens navn, så stempler han med det samme. Han er en troldmand. Han kan ikke være andet end det. Og blandt de ting, de kræver, der skal være nogle spor fra den forkælde. Spor ligesom hvad? Hår, for eksempel. Tøj, men tøj, de skal ikke være vasket. De skal have noget sved på den. Eller lugt på den. Og det er ligeglad, om det er underbukser, eller... Det er totalt ligeglad. Altså, jeg snakker om folk, som er virkelig beskidte. Ham der yamanit, forresten, Allah subhanahu wa ta'ala beskidte os. Altså, som sagt, det er, de står til tjeneste til hinanden. Og ligesom blandt mennesker, for eksempel dem, der i narkobranche, der handler med narko, køb narko. Nogle af dem, de har stærk personalitet, og de kan virke som boss og stærk og bestemme, jeg ved ikke hvad. Andre, de bliver hvad? Slasket og udmygt og udnyttet og kan intet klar. Sådan er det blandt troldmænd. At ham der yamanit, han sagde, nogle gange man hører fra deres hus om natten skræg. Så bliver han spurgt, altså, hvad kan det være? Han siger, nogle gange, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, de shaitan, de samlede dem, Allah beskytter os. Ja. Samlede. Ligesom mænd og kvinde, eller homoseksuelle, de kunne blive så højt udnyttet af shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Så vi snakker om en virkelig klam verden. Ja. Og så er der en anden slags opdeling om trolddom, l'amel, som har noget at gøre med, hvad formålet bevæger det. Hvad formålet bevæger det. Og de opdeler den efter farver. Og det er ham, en af mine venner, som jeg har kendt, som hans farfar var stor troldmand, han har fortalt mig det. Han sagde, at der er noget, der kaldes for rød trolddom, sort trolddom, hvid trolddom, og så er der en fjerde farve. Jeg kan ikke huske, om det var grøn trolddom eller et eller andet. Altså, der er noget, jeg kan huske, og der er noget, jeg har desværre glemt det. Men røde trolddom, hvem kan gætte, hvad det er, hvad måden det er værd for?
Forelsket.
Og som I kan se, en del af de vestlige kulturer ting, som jeg har nævnt efterhånden, og som man ser tit på tegnefilm, den har et eller andet baggrund til hvad? Trolddom. Den der femstjerne, ved I hvad det er? Og Davids stjerne, blandt jøder. Davids stjerne, jøderne, de kigger på Suleiman, alaihissalam, som troldmand. Nogle af dem, som sagt, jøderne, deres holdning overfor Suleiman, må Allah forbande dem, de har tre holdninger. Nogle af dem, de kigger på Suleiman fjendtligt og betragter ham som vantro, han er ikke en profet. Og så er der nogle af dem, de kigger på ham som en hvad? Profet og trolddom, begge to samtidig. Og nogle af dem, de kigger på ham kun som en troldmand. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Baqara, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ. Og en af de deres falske tro, de har om profet Suleiman, at Suleiman, altså dem, der siger, at han er en troldmand, de siger, han kan styre hele djinn ved hjælp af hans ring. Og inde i ringen, hvilken symbol er der? Fem stjerne symbol. Kender I fem stjerne? Ja? Det er det streg, der sker igennem hinanden. Den femstjerne symbol, de betragter den, det er det symbol, der var på Sulaimans ring, og ved hjælp af den, han var en stor troldmand. Og så siger de om David, alaihissalam, symbol, det var 6 stjerner. Og det er derfor i troldmands bøger, man finder tit disse 2 slags stjerner. Er I med? Og de 4 slags trolddom efter farven, som afhænger af, hvilket formål bagved man skulle lave. Altså den første opdeling, den afhænger af hvad? Som sagt, den ægte navn og fødselsdato. Og bagefter, hvilken farve den skal have, det kommer an på, hvad formålet. Og den farligste af dem, det er den sort. Og den hvide, det er også en trolddom. Og det er ikke ligesom man siger i tegnefilm, altså hvid, sort trolddom, det er de onde, og hvid trolddom, det er de gode. Der er ikke noget, der hedder det. Alle er onde. Og så vil jeg også nævne en oplevelse, en af mine bedste venner har haft. Fra en troldmand i min by, en stor en. Lige nu, han er så stor ikke kun i min by, men i både Imarat og Indonesien. Og han tjente en utrolig masse penge ud af det. Han blev mari, millionær. Og han leger sheikh og... Ja. Og det der med sheikh, jeg kan bedre forstå det i det næste punkt. Er der forbindelse mellem trolddom og de religiøse mennesker? Ham der troldmand, altså... han har nært en del mennesker. Og de kigger på ham som hvad? Som den forekommende Mahdi, som profeten har nævnt. De kigger på ham som hvad? Den forekommende Mahdi, som profeten har nævnt. Og ham der, han kender Koran udenad. Og han har engang hentet en bog til ham, fyldt med, han påstod det fyldt med hadith. Han fik dem at vide direkte fra profet Muhammed s.a.w. Igennem hvad? Igennem drømmen. Selvfølgelig fuld løgn. Og en af gangen, ham der min ven, han har spist hjemme hos ham. Grunden til, at jeg nævnte det, fordi det, jeg kommer til at nævne, kan kun lykkes med mindre. Der er noget i maden, han har sat. Og så er der også, desværre ham, det er min ven, han var uvidende på det tidspunkt. Han har givet ham en liste. Han siger, at det er med et sprog, bogstaven er arabisk, men navnene, skriften er totalt uforståelig. Og han sagde til ham, det er syriansk sprog. Det er Guds smukke navn med syriani sprog. Du kan ihukomme Allah med. Vær sikker på, at det er kun shayatins navn, ikke andet end det. Og det er derfor, profet Muhammed s.a.w. han siger, at dama'imu shirk. Amulera, det er shirk. Ulemaet, der har fortolket det, de sagde, fordi amulerane pleje og leves af et uforståeligt sprog, som plejer at være jinn og shayatins navn. Og han har sikkert læst den igen. Når man gør lignende ting, så bliver man et nemt og let offer og bytte til shayatin. Og så var der en dag, ham der, Han har inviteret hjem hos ham. Han har et værelse, isoleret. Den er lukket. Der er kun en dør og en vindue. Ind i værelset, der er kun et kort bord med et sterilt lys igen. Så han til ham, kom ind. Han gik ind, luk døren, luk vindue. Han fortalte mig, altså ham der, Allah beskytte os, han var mistænkt for pædofil. Og det er noget kendt blandt troldmændene. Og det var nærmest det samme alder. Så sagde han, altså, kan det virkelig, han prøve det? Han sagde, lad mig lige ligesom se, hvad det han har i hovedet. Han er fysisk stærkere end ham. Luk døren, han lukkede døren. Luk vinduet, han lukkede vinduet. Han sagde, bare sæt dig ned, han sætter sig ned. Så sagde han til mig, han har sat sit hånd på mit hoved. Pludselig, han sagde, jeg sværger med Guds navn. Jeg er helt i en anden verden. Han siger, der er ikke længere tag og fire væg og dør og vindue og bord. Han siger, jeg siger, det blå himmel. Græs over det hele. I dit åbent verden. Og så pludselig, og han sagde, jeg kan kun høre hans stemme. Jeg kan ikke se ham. Og så der kom et hest. Og han sagde til mig, redde den. Så jeg redde den. Redde, løb. Og jeg føler hele mit krop, den hopper op. Til jeg kommer frem, han siger, til et stort slot. Og til det der store, kæmpe, gigantiske dør. Og så siger han til mig, skub, åbne den første dør. Han siger, jeg føler, jeg bruger helt min energi til at skubbe døren, og døren åbner langsomt med det der lyd. Og så luk døren, så lukker han. Og så anden dør nummer to, dør nummer tre, helt frem til dør nummer 7. Han gik i slotten, smuk værelse. En af værelserne, den var fyldt med kvinder. Og en af værelserne, der var en mand med ske og så videre. Efter han har fjernet sit hånd af, og nu han føler, han er i den reelle verden, han sagde, dette var paradisen. Disse kvinder var profetens koner, og manden var selve profeten. Han sagde til mig, han var totalt uvidende på det tidspunkt. Og pludselig som sagt, han har gjort sig selv ubevidst til et nembytte. Han sagde, jeg bliver helt... han sagde, hvis det der ikke garam, hvad må det være? Hvis det der det er ikke fra Allah, en gave fra Allah, hvad skulle det ellers være? Det er sådan, de nær folk. Og pludselig ham der, han blev ved med at give ham bøger. Den ene bog efter den anden, han skulle læse. Og ham, broren, han kender Koran udenad. Mere end det, ikke ret meget. Han siger, wallahi, nogle gange jeg sover ikke natten. Nogle gange jeg bliver helt forvirret, at jeg river mit hår af. Han siger, jeg læser Koran, det er den ene vej. Jeg læser disse bøger, fordi han regner med hvad? Han er Guds, han er en hellig mand. Han siger, jeg læser disse bøger. Det er helt anden vej. Det er helt noget andet. Det har intet sammenhæng med islam og Koran at gøre. Jeg prøver at få dem til at hænge sammen. Det fungerer ikke. At han sagde, jeg flere dage jeg sov, jeg kunne ikke sove, og jeg nærmest rev mit hår af. Det, der har hjulpet ham til at komme over, det var ved det, at en dag fik han at vide, at ham der med hans sviger, den mand, han er gift med sin søster, altså hans konens bror, de ser på nogle film sammen, Allah beskytte os. Han har sådan fik han at vide. Så gik han hjem hos ham for at tjekke det. Altså, passer det virkelig det her? Ham der, han begyndte at grine. Så var der en bus, der kørte forbi. Så er du den der bus, så sagde han, ja. Hvad er det, du siger? Han siger, det er et bus. Han siger, du siger bus og metal. Jeg siger, det er noget andet. Det jeg siger, han siger, det er noget andet. Efter det, han sagde, alhamdulillah, jeg begyndte at komme over det, og jeg kunne se, at de fejler noget. Han har ikke ligesom den reelle svar, men han kunne se, at de fejler noget. Der er noget galt med det. Men ham det, han har ikke givet op. Han løb stadigvæk efter ham. Og nogle gange, han sender nogen til ham og siger til ham, at han har, altså troldmand, han har set profeten i et drøm. Og profeten siger til ham, hils ham der, altså broren, og siger til ham, du skal følge ham, mand. Men alhamdulillah, broren, de der ting, de har ikke længere store effekter overfor ham. Hvornår bliver det, han fik ligesom nærmest K.O. overstået, han kunne bare sige ham der, at det er helt galt på det. En af de bøger, han har givet til ham, han har læst, der står sådan, gør dit og dat, og så nogle ting, for at Iblis og hans herre, de står til dit tjeneste. Der var det overstået. Og ham der, han går stadigvæk efter ham til sidst, han siger til ham, Wallahi, hvis en mand, jeg ser ham, han kommer ned fra himlen, med et ræb fra himlen, og han kalder mig til noget, der modsiger, hvad der står i Koranen, jeg vil ikke følge efter ham. Dette er bare noget af det reelle verden. Næste gang, så er der to historier, som vil ikke tage så lang tid. Vi fortsætter med det næste gang, inshallah. Men her er jeg blevet nødt til at nævne hurtigt for at afslutte med, og så skal jeg nok fordybe det lidt mere næste gang. Er der forbindelse mellem trolddom og religiøse mænd? Kan det findes? Svaret er klart, ja. En del pæver, en del rabbiner er troldmænd. Ikke alle sammen, men en del af dem. Og blandt muslimer, hvem er dem, der er mest kendt for troldmænd? Det er to. Sufister og rafider. En del af de store syuch for rafider, det er troldmænd. Og en del af de store sofister, ikke alle sammen, men en del af de store sofister, det er også troldmænd. De fleste trolddomsbøger, som er skrevet i vores hjemland, deres forfatter er sofister. Den bog, som er mest populær, og jeg har set den i rørten og skimt den hurtigt igen, bare kig på den, jeg gider ikke læse den, den er meget kendt. Det er noget, man kan skaffe fra biblioteker. Og den hedder Shams al-Ma'arif al-Kubra. Og dens forfatter, den hedder Al-Buni. Han er en af de store sufister. Ham, den store sudaniser, som jeg har nævnt, som var ekstrølmand, Allah subhanahu wa ta'ala har reddet ham og vejvist ham. Han var den første, som de kigger på ham, som om han styrer hele verden som en gud. De kalder ham for Al-Wadad. Og det er en af de begreber, som sufister bruger. Og de fire andre, som den ene styrer, som de påstår, nord, syd, vest og øst, de kalder den for Al-Qutb. Og det er også en af meget kendte sufistiske begreber. Og han hører til en sekte, som hedder Dijani, og den er meget populær over hele Afrika. Og hans sheikh, det var også en af sufister. Og lignende ting, hvor som meget nemt nar folk og spredt og har dårlig effekt over familie og sammenhold og så videre. Det er de steder, hvor der er ikke ret meget viden om tawhid, der er ikke ret meget viden om sunna, shirk er spredt, bid'ah er spredt, implementering af sharia, den eksisterer næsten ikke. Det er der, hvor lignende ting kan sprede sig kraftigt. Hvad med de psykorealistiske steder? Helt det samme. Du skal ikke tro, at mellem parentes de civiliserede folk, de ikke bliver ramt af det, fordi de er langt væk fra religion. Tværtimod. De bliver endnu mere ramt af det. Men det er bare mere mellem parentes civiliseret. I stedet for med imamer på at ske, med kostymer og kravat og visitkort og astronomidiplom. Og dem, der er mest kendt med det i arabisk land, det er Marokko. Det her, den er kraftigt spredt i Marokko. Begge typer. Astronomidiplom og den sofistiske branche. Og næste gang, vi fordyber det, inshallah, alhamdulillah, salat, salam, al-rasul.